हेलो हेलो
हेलो या
हेलो सावधानी
हेलो हेलो
हेलो ओके
हेलो
इन
या
मोहम्मद
दिमाग
दिंगा दिंगा दिंगा
आ ये ओके
इन चीम मोहम्मद नूर इस्मान
आ ये saya
kita dari Intindra Sebaik, kena motor. Saya nak buat sikit pengesahan boleh?
okay ah
Jadi
boleh
boleh, jadi boleh saya tahu alamat tempat tinggal encik yang sekarang?
ah nombor ni untuk apa untuk yang loan motor Y2ZLSE ya.
Ah, betul.
Ah, okey, tempat tinggal
Okey.
sekarang nombor 96, lorong 4,
Okey.
Taman Kenanga, Jalan Rauk Lipis, 27600, Rauk Sahar.
Okey. Jadi boleh saya tahu encik bekerja sebagai apa?
Ah, saya drone pilot technician dekat DJI Agriculture Drone untuk company Sanyong Agriculture Solution yang berhad.
Technician di Sanyong Agriculture Solutions yang berhad.
Ah betul. Untuk nama tempat yang saya kerja ni, di DJI Agriculture Drone. Jadi dekat Rauk Pahang, tempat ni baru buka bulan 7, bulan 8 baru buka. Tapi untuk company yang besar dia, nama besar dia Sanyong Agricultural Solution. So saya bagi gaji
Jadi
semua masuk dalam RFP, memang dia ada tulis lah Sanyong punya company.
Sandi Sanyong lah eh.
Ah ya betul.
Okey. So, jadi boleh saya tahu tak alamat yang tempat kerja tu dekat mana eh? Boleh saya tahu alamat penuh dia tak?
Ah boleh. DJI Agriculture Drone, nombor 11, Pusat
Okey.
Perniagaan, Kampung Sempalit, 27600, Rauk Pahang.
Okey, jadi boleh saya tahu dah berapa lama encik bekerja di situ?
Baru sebulan, lebih kurang.
Baru sebulan, okey.
Okey. Ya
Jadi
betul.
boleh saya tahu tak gaji mesin encik sebulan berapa?
Kalau untuk basic saya sekarang 2007.
Itu basic lah eh.
Ya betul. Itu yang basic lah untuk kasar ni lah. Tapi kalau untuk power tolak efek susu, maybe dalam 2-4 lebih kurang lah.
Okey. Jadi sebelum ni encik kerja dekat tempat lain lah. Tapi ada company yang sama ke atau encik baru kerja sebulan ni dekat company yang ni?
Sebelum ni saya kerja dekat dekat KL. Saya buat welding dekat sana. Tapi sebab wife saya, dia dapat Hospital Rauk. Jadi saya sekarang, saya pindah ke sini lah. Saya duduk dengan wife sama hari ini. That's why saya tukar kerja.
Faham-faham. Jadi yang nombor tempat kerja ni 011-1060-5988 tu kalau saya call akan ada yang angkat ni.
Oh, macam ni?
Yang nombor tempat kerja tu 011 tu kalau saya call akan ada yang angkat.
Ada. Itu pesen
chat
dia akan angkat.
Oh, pesen chat.
Ada.
Okey. Okey, nanti inform orang dia juga lah. Saya akan call sekejap lagi.
Okey.
Okey, itu saja. Ada bank statement tak?
Okey, baik. Bank statement ada tapi saya belum keluarkan lagi sebab saya check dekat dalam saya punya app, RSPS. Nampak macam tak ada statement kat situ. Jadi itu yang saya kena report dekat branch nanti. Tapi belum ada masa kan sebab saya kerja kan office hour. Jadi clash sikit lah dengan branch. Punya masa kalau nak pergi sana.
Jadi gaji memang dekat dalam ni memang ada online banking semua lah. Gaji masuk dekat tu lah. Bank eh.
Ya betul. Gaji saya memang masuk dekat RSB. RSB tu pun saya buat sebab company ni dia perlukan RSB untuk masuk gaji lah. Boleh pakai bank lain. Tapi lambat sikit masuk. Jadi RSB laju sikit lah.
Jadi yang RSB tu ada online banking lah?
Ya saya. Memang ada online banking. Cuma saya check statement ni tak ada. Mungkin sebab baru buat kan. Jadi statement bulan 11 tak ada.
Faham-faham. Okey. Jadi ini saja untuk pengesahan. Terima kasih.
Okey, baik sama.